Kolēģi, labrīt! Prieks jūs visus atkal redzēt. Lūdzu, ieņemiet vietas Saeimas sēžu zālē. Es ceru, ka visi ir izgulējušies, atpūtušies un varēsim turpināt strādāt. Ministru prezidenta kundze, labrīt! Ministri, labrīt! Kolēģi, turpinam darbu pēc pārtraukuma un vārds Jānim Rēram, referentam, un esam palikuši vakardien pie 266. priekšlikuma. Jā, ar 266. priekšlikumu sākam.
Augstgodātā saimas priekšsēdētājs kundze, augstgodātā ministra prezidenta kundze, kolēģi, ministri, 266. deputāta Puntuļa priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt? Nē. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Nauris Puntulis. Kolēģi, bet es lūdzu mazliet klusāk, jo atkal ir fona troksnis.
Uzgādātā saimnes priekšsēdētājs kundze, ministra prezidenta kundze, ministri, kolēģi, pirms nedēļas Saime noraidīja likuma projektu par stūrmāju. Šobrīd šis priekšlikums ir iesniegts par summu, kas atbilst tai summai, kas jāiegulda stūrmājā steidzami, lai okupācijas muzejs tajā varētu darboties arī pēc 2024. Gada maija. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par 266. priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 12, atturas 37, priekšlikums nav atbalstīts.
267. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
268. Deputāti Jencīšu priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāta Linda Liepiņa.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājs kundze, labrīt kolēģi. Es aicināšu atbalstīt šo mūsu frakcijas un māču Jencīšu priekšlikumu. Un Vinsons Čerčils ir teicis, viena no varenas sabiedrības pazīmēm ir rūpība ar kādu tā kultūru, nodod no paudzes paudzei. Un kultūra iemieso visu, kas tautai ir dargs. Un pirmām kārtām tā ir ticība. Sakrālā mantojuma saklabāšanas finansēšanas likums nosaka, ka, lai varētu finansēt dievnam atjaunošanu, katru gadu būtu nepieciešami 4 miljonu eiro. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji vērsās pie frakcijām ar aicinājumu budžetā piešķirt pusi no tā finansējuma, kuru paredz likuma anotācija, proti papildus 1,5 miljonus eiro. Likuma anotācija vēsta, ka gan Rīgas katedrāles, gan nelielās vietējās baznīcas ir neatņemama Latvijas lauku un pilsētu kultūra vides sastāvdaļa, kas uztur un vairo tautas garīgo enerģiju. Un dievnami nekalpo vien draudžu, bet visas tautas vajadzībām, jo ir publiski pieejami, un daudzai darbojas arī kā kultūras centri. Latvijas dievnam ir mūsu vēsturiskā mantojuma tēls, daudzās pilsētās un ciematos vizuālais simbols un sakrālā turisma objekts. Tās ir mūsu vērtības, kuras mūsdienās cenšas saistāt ar jauno normalitāti. Es jūs aicinu piešķirt nepieciešamos līdzekļus, 13. līdz 18. gadsimta lielākai un izcilākai kultūras mantojuma daļai. Paldies. Aicinu atbalstu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par.